Za ministra financija Sinišu Malog žalba profesora Beogradskog univerziteta na njegov doktorat koju ste i vi potpisali ove nedelje predstavlja potvrdu demokratije. Šta za vas predstavlja?
Nažalost, ova vrsta žalbe koja stiže po šesti put, jer to nije žalba koja je sad se pojavio doktorat i tako dalje, pa da bi bila dokaz demokratije. Ovo je sada dokaz u stvari arogancije i bezobzirnosti vlasti da one glasove i one dokaze, i ovo već godinama traje, koji su se čuli uopšte ne uzima u obzir.
A kada Siniša Mali kaže da je na udaru zbog politike, šta biste mu rekli?
Mislim da nije na udaru zbog politike, jer na mom fakultetu su recimo dve kandidatkinje, znači koje nisu ni došle do odbrane, zbog plagijata manjeg obima nego onog plagijata u njegovoj tezi, prosto bile zamoljene da napuste fakultet, jer dakle su se etički pokazale takvima da nisu stekle uslov da uopšte se kvalifikuju za ozbiljno bavljenje naučnim radom i za dobijanje diplome, jer su pokušale svoju komisiju da prevare. U ovom slučaju, dakle, ja ne mislim da se našao na udaru zbog politike. Našli su se na udaru mnogi iz različitih stranaka, različitih političkih opcija iz istog razloga. Prosto akademska zajednica jednom je morala da kaže stop lažnim doktoratima, kupovini doktorata, proliferaciji doktorata.
A kada nastavno-naučno veće fakulteta organizacionih nauka utvrdi da Siniša Mali nije plagirao doktorat, a da je oko 7% njegovog teksta bez navedenog izvora, kako to doživljavate kao član akademske zajednice?
Ja to doživljavam kao da me neko ošamario, kao da mi je neko rekao sve ono što si verovala da je akademska zajednica, da univerzitet ima, jer ima autonomiju, da može da misli svojom glavom, ali da se zbog malih privilegija, a te privilegije su vezane za to da će vas angažovati da budete u nekom upravnom odboru koji se plaća, znači lukrativne, da će vam dati da napravite neki elaborat, neku evaluaciju za dosta velike pare, i to se u tim strukama u domenu ekonomije, menadžmenta i tako dalje jako mnogo i plaća, i da zbog takvih malih privilegija vi dovedete svoj obraz, svoj ugled, svoje znanje prosto u pitanje, jer prosto to obrazloženje da je to 7%, to i nije tako strašno. Čujte, 1% je strašno. I jedan citat je strašan.
Zašto je ovde nezamislivo da kada se otkrije tako nešto, kada se otkrije plagijat jednog naučnog rada, da neko ko se nalazi na visokoj državnoj poziciji podnese ostavku, kao što bi se desilo i što slušamo da se dešava u zemljama Zapadne Evrope?
Ovde ne samo što, dakle, on ne podnese ili ona ostavku, već su svi dobili i dobijali visoke i više funkcije. Dakle, ministar financija u svakoj zemlji je ključna figura vlade, jer od njega zavisi ugled, važnost i stepen važnosti svakog drugog ministarstva. Koliko kad se pravi budžet jedne vlade, se dodeli zdravstvo, kulture i tako dalje, tu će biti njihovo mesto i značaj tih ostalih ministarstava u vladi. Dakle, ovde ne da nema reči o ostavci, ni Šapić ne podnosi ostavku, ni Nebojša Stefanović, dakle, reč je o potpuno sumnjivim doktoratima.
Koje su posledice po društvu od toga?
Ogromne. Onog trenutka kada mladi ljudi vide da u stvari prevara je bolji način, bolji put, efikasniji nego jedan ozbiljan trud i rad. Postoje slučajevi da se urade doktorske studije za 3 godine, ali to je vrlo često 4, 5, 6, i to puno radno vreme. I u svetu su to studije s punim radnim vremenom. Ovde to je očito kao hobi. Vi imate dobar razlog da sumnjate, a i zbog razlike u stilovima unutar pisanja, da su neki od kandidata za doktora platili određene kolege da im napišu određena poglavlja, jer neki od njih nemaju vremena ni sami da prevode, ni da prepričavaju, jer da imaju, ja verujem da bi prepričali.
Pomenuli ste mlade, da li među vašim studentima primećujete želju da odu iz zemlje?
Apsolutno, nažalost.
Zbog čega mladi danas žele da odu?
iz mnogo razloga. Jedan je političko zapošljavanje. Dakle, naši studenti ne žele da se učlanjavaju u vladajuće stranke da bi dobili posao. A drugog posla nema. Vi vidite, ne znam da li primećujete, da nema konkursa. A kako mi školujemo kadrove za rad, pre svega u javnom sektoru, znači vi tu imate tu i tamo neki konkurs koji su svi, ako uopšte jesu, namešteni ili su samo oni za rukovodeća radna mesta gde vam traže prethodno rukovodeće radno mesto. Znači, kako ćete doći na prvo rukovodeće radno mesto? Tako što će vas partija imenovati za VD. Pa ćete vi tako godinama biti VD i skupiti 5 godina rukovodećeg iskustva. Evo, tipičan primer, kada je postavljena gradska sekretarka za kulturu kao politička funkcija. Nije imala dan radnog iskustva u kulturi, radila nešto u obrazovanju, nešto u marketingu pošte. Postala je gradska sekretarka, skupila iskustvo, premeštena u, to jest prvo je bila u Kulturnom centru Beograda VD, pa gradska sekretarka, evo je sad direktorka muzeja Nikola Tesla. Kad to studenti vide, a oni su iz te struke, ja ih školujem za rad u kulturi, a vide da preko konkursa raznih u belom svetu, čak i oni dobijaju, mogu da fundraizuju, mogu da im se projekti realizuju. Onda vide da se tamo gledaju rezultati rada, da ih tamo pozivaju na osnovu njihove male biografije sa studentskim radovima.
A vidite li neki ozbiljniji pokušaj vlasti da zaustavi odlazak mladih?
Iskreno ne vidim, jer jedino prestanak partijskog zapošljavanja, otvaranje konkurisanja, reizbornosti, ali ozbiljnog dovođenja u pitanje ljudi koji ne rade na svojim radnim mestima da bi se onda moglo otvoriti. Jer, recimo, donošenje ovih zakona koji omogućavaju rad iz penzije, rad na 5 radnih mesta i tako dalje, to sve sprečava mlade ljude da nađu bilo kakav drugi posao.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić.
Prema podacima OEBS-a od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, a najviše mladih između 15 i 24 godine. Koje su posljedice po državu takvog odliva?
One su ogromne, one su nesagledive, posebno što je reč o mladima, i to onda je čak reći onome što je vladin prioritet, a to je natalitet. Dakle, oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate. A u svetu postoji mnogo veća mogućnost za dobijanje ozbiljnih stipendija. Sad to nešto malo se kreće, ali isključivo za mlade koji hoće da se bave naukom. Ali gde su oni koji baš hoće da se bave praksom? Da li je vlast, dajući sve ono na izgradnju, one fantastične lokacije, ja ću navesti lokaciju za koju se nije čulo do sada ništa u javnosti, kafane Mihajlovac na Banovom brdu, koja će sada da bude jedna zgrada preko puta Šumarskog fakulteta, jedan monstrum u nečemu što je gotovo deo zelene zone Beograda, koji će zagušiti ulicu Kneza Višeslava, Košutnjak i sve ostalo. I su oni to dali možda na javni konkurs? Nisu to mlade arhitekte dobile priliku, ili Ada Mol, gde vi sade ciganlije iz onog divnog jezera, vi sada, ova vlast je napravila nešto umesto Minel fabrike sa tim radnim mestima koje je imala, ne mora da bude proizvodnja, može da bude nešto drugo, ali ne jedan konzumeristički monstru. I tako kad krenemo, Beograd na vodi, jedan, drugi, treći, Mostar, na kula koja deluje zastrašujuće na samom Mostaru, kule koje će biti na mestu nekadašnje američke ambasade, ništa od toga nisu bili javni konkursi za mlade arhitekte u socijalizmu. Cerak Vinogradi, javni konkurs, Dobanovci, javni konkurs, periferija je imala javne konkurse, ostvarivala su se remek dela arhitekture.
Sada je ovde centar grada blokiran zbog rekonstrukcije Trga Republike i okolnih ulica. Kako te radove vidite, kao nešto što koristi ili donosi štetu građanima?
Ja vidim kao višestruko štetne. istrpela bih ja to da, evo sad morat ću da idem da gazim blato kad pada kiša, da prelazim neke stazice kroz ulicu Vuka Karadžića pa preko Trga Republike, ako bih znala da će to biti za jedan dobrobit, da će to biti sada jedna nova mala zelena zona, jedno novo bogatstvo grada, ne, to će biti jedan novi beton i to sa pločama koje će se vrlo brzo, kao i u Knez Mihajlovoj, kao na Slaviji, početi da odvajaju od zemlje, da propadaju, da ne sapliću, dakle, da će biti estetski vrlo problematički, iako mene kolege kažemo, nije tu estetika najbitnija, bitnije su tu druge stvari, saobraćajne gužve, kaos i tako. Ne, i estetika je bitna. Onaj mrtvi cvetni trg je i dalje mrtvi cvetni trg. Onaj deo kod bivše kafane Pevac sa nekom fontanom koja ne pripada nikakvom stilu, koja se ne može ničim braniti, objasniti i tako dalje. Pa je tu bilo javno konkursa? Način kako se vodi grad, ličnim odlukama predsjednika države do gradonačelnika ili zamenika gradonačelnika, mislim da je nedopustiv. Samo uporedite levu stranu Save, na Novom Beogradu Kej, koji je pravila Olga Divac svojevremeno, i uporedite sada tu istu desnu obalu Save, baš tamo kod Mostara, šta će oni šetači koji idu levom obalom da gledaju neke shopping molove kod gazele i tako dalje, neke nebulozne solitere koji će zakloniti grad, umjesto da taj Savski amfiteatar stvarno bude kruna grada, on će postati ruglo grada, a železnica, to što mi nemamo, to što ja ne mogu više da idem u Budimpeštu vozom, to što, mislim, smo odsečeni od sveta, kaže pa idi na Novi Beograd, idi na Topčider, znači ima prečih stvari u što treba se ulaže, u obnovu infrastrukture, a ne u rušenje, pa onda sklepavanje neke nove infrastrukture, tako da sam ja duboko povređena, lično sam povređena kao građanka Beograda onim u što nam je pretvoren sada ovaj grad.
Kako biste ukratko opisali odnos aktuelne vlasti prema kulturi?
Mislim da vlast, ako pritom izuzmemo Ministarstvo kulture, znači ona druga vlast, o kulturi ne razmišlja ili razmišlja kao sredstvo za zarađivanje novca. Pa otuda cijela priča o kreativnim industrijama, spektaklima, festivalizacijama i tako dalje. Međutim, ozbiljno razmišljanje o kulturi je strano ovoj vlasti, jer kulturna politika počinje obrazovnom politikom. Mi ne vidimo sinergiju Ministarstva obrazovanja i Ministarstva kulture.
Ali predsjednik države i premijerka će na to reći, otvorili smo Narodni muzej, otvorili smo Muzej savremene umetnosti, formirali smo Savet za kreativne industrije, na primjer.
Mislim da to nije ništa čudno ni neobično. Dakle, otvorili su Narodni muzej, otvorila bi ga bilo koja vlast posle toliko godina na način kako je otvoren, jer to znači od svih onih ambicioznih projekata, to je sad na račun svih i prethodnih vlasti, se odustalo. To je bilo nekoliko konkursa, nekoliko projekata, sve je to ništa, samo da mi zamaženo i da otvorimo. Muzej savremene umetnosti je napravio jednu dobru problemsku postavku i tako dalje, ali taj narativ se baš mnogo i ne ističe i ne govori i taj muzej negde lebdi u, i evo, ne rešava se ni pitanje direktora, kao što se ne rešava ni pitanje direktora Narodnog pozorišta, jer očito tamo gde vide da ne mogu sasvim da se poklope uticaj vlasti, onda se stvari odlažu, produžavaju. A druga stvar koja mene jako muči je, da, rade se građevinski radovi, ali šta je sa sadržinom? Šta je sa onim što je najvažnije u ustanovama kulture? Šta je o tim silnim radionicama, pedagoškim i tako dalje? To da vi imate jednu radionicu za decu tu i tamo i tako dalje, to nije dovoljno. Kulturna politika koja se svede na metropolizaciju kulture, da je kultura samo ono što se dešava u Beogradu, a u unutrašnjosti je super festival, može i Guča, može i Egzit, može šta god, samo da je veliko i da dovodi da je populističko, to je onda vrlo problematična kulturna politika.
U knjizi koju ste nedavno objavili Umetnost i kultura otpora govorite o umetničkoj i kulturnoj kontrajavnosti tokom 90. godina. Ima li te kontrajavnosti danas i kakva je njena snaga?
Te kontrajavnosti ima, ali je jedan njen deo malo i kupljen. Opstankom u nekoj ustanovi, imenovanjem. Često ljudi kažu, nisam ja to prihvatio zbog sebe, ja sam to prihvatio određenu funkciju i tako dalje, da bih spasao ustanovu u kojoj radim, jer inače raspašće se i tako dalje. Ona postoji u kulturi, evo, recimo baš po pitanju Beograda na vodi, urbanih promjena i tako dalje, ta kontrajavnost je čak vrlo složna. Gondola je okupila apsolutnu akademsku javnost i učinila akademsku javnost kontrajavnošću i čak i Ministarstvo kulture danas u nekim trenucima postaje kontrajavnost. Razumete, kad se počne da pita traži proveru rada zakonitosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture ili kada postavlja pitanje o tome da li je normalno da budžet za savremeni ples ode sav na jedan festival i tako dalje, tu vidimo da sad odjedanput se i unutar vlasti vodi jedna, ajde u najblažu ruku kažemo, dihotomna kulturna politika, da se na jednoj strani pomaže elitizam kreativne industrije, nešto što zvuči i što je spektakularno i sa čim se lako prodire u svet, jer tu svet lako razume. Dakle, kontrajavnost je ona koja ne ćuti, njen broj varira, smanjuje se, u nekim trenucima on bukne i postane strahovito glasan, a onda se ljudi umore. Vide da od toga, da od razotkrivanja korupcije nema ništa, da jednostavno nema ko da ih čuje, da borba za Staro sajmište, pa gledajte, sad je gore nego kad je počela da radi komisija za Staro sajmište. Nismo imali sastanak već godinu dana, a pravimo stadion. Pa zašto taj novac koji evo vlada opredeljuje za stadion ne opredeli za memorijalni centar Staro sajmište? To je kulturna politika. Ono što se ne radi je kulturna politika. A dve, tri stvari koje se zamažu pa urade nisu kulturna politika, to su politika reprezentacije vlasti.